ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ምድፋር ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ልዕሊ 1400 መብፅሑ ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም ሰበስልጣን ቢሮ ፍትሕን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ክደግሞ እየ ሰበስልጣን ቢሮ ፍትሕን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ክልል ትግራይ ብወታደራት ኤርትራን ወታደራት ኢትዮጵያን ይፍፀማሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ብቁፅሪ ይኹን ብብዝሒ ብዝገደደ ከም ዝቐፀለ ተዛሪቦም ካብ ዝተፈፀመን ናይ ምድፋር መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ኣብ ኣካላትን ኣሲድ ምፍሳስ ሓዊሱ ዝለዓለ ጉድኣት ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን 527 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምህላውን ካብ ዓይደር ሆስፒታል ዝተረኽበ መረዳእታ ይሕብር ምፀወታዊ ዓመፅ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉ እንተወሓደ 5 ተጠርጠርቲ ምህላዎም ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ክገልፅ ከሎ ብምድፋር ንዝተጠርጠሩ 25 ወተሃደራት ክስ ምምስራቱን 3 ወተሃደራት ድማ ከም ዝተፈርዶምን ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ኣዋዲድዎሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ካብ 4 ዓመትን 6 ወርሕን ህፃን ጀሚሩ ክሳብ 80 ዓመት ዓበይት ዝርከብአን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብሰራዊት ኤርትራ ወታደራት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ኣምሓራን ናይ ኣስገዳ ፆታዊ መድፈርቲ ከም ዝተፈፀመን ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዩስኤኣይዲ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላትን ሚድያታትን ከምኡ ውን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ማእኸላት ትካላት ጥዕናን ተደፊርና ዝበላ ደቂ ኣንስትዮን ክገልፃ ፀኒሐን እየን ብዕስለ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንዝተፈላለዩ ስቃያት ከም ዝተቓልዓ ትካላት ጥዕና ዝገለፁ ኮይኖም ጉድኣት ወሪድ እውን ንሕክምና ናብ ማእኸላት ጥዕና ዝመፃ 1408 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምዃነን ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸመ ናይ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ቢሮታት ፍትሕን ደቂ ኣንስትዮን ይገልፁ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ዛጊድ ዝውሰድ ዘሎ ኣሃዝ ካብ ትካላት ጥዕና ዝተረኽበ ጥራሕ እዩ ይብላ
ከም ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ናብ ሕክምና ናብ ዘለዎ በዓልተን ዝመፃ ኣብ ሆስፒታል ተመርሚሩ ዘረጋገፀ ኢና ንወስድ ስለዚ ክሳብ ሕዚ ካብ ሆስፒታል ሰዓልተን ደፍን ካብ ዝመፃ ካብ ዝተፈላለያ ዞባታት ዝመፃ ኣብ ዝተፈላለየ ዋንስቶፕ ሴንተር ኮይነን ዝተፈላለየ ሓገዝ ዘበገበርቲ ሰናይ ብጉዱሳት ተጋሩ ብዝተፈላለየ ዝግበረለን ኣለዋ ማለት እዩ
ካብ መቐለ 716 ካብ ዓዲግራት 362 ካብ ኣክሱም 85 ካብ ሽረ 48 ካብ ማይጨው 37 ካብ መኾኒ 18 ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይርከብአን ብመሰረት መንግስታዊ ሓበሬታ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ መፍትሒ ክረክብ ብዝብል ምስ ቪኦኤ ሓዊሱ ምስ ብርክት ዝበሉ መራኸቢ ብዙሃን ቃለ ምልልስ መሃባ ናይ ዓይደር ሆስፒታል ዋን ስታፕ ሴንተር ኣተሓባባሪት ሲስተር ሙሉ መስፍን ትዛረብ ይኹን ዳ እምበር እቲ ናይ ምግሳስ ዓመፅ ኣብ ክንዲ ክመሓየሽ እናገደደ ይኸይዳሎ ትብል ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዝተሓከማን ኣብ ምሕካም ዝርከባን ግዳያት ክትገልጽ ከላ ዝኾነ ምምሕያሽ ኣይረኣይን ኣዝዩ እናወሰኸን እናኸፍአን እዩ ዝርከብ ትብል ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወታደራት ተደፊረን ጥንሲ ንምስዳድ ናብ ዓይደር ሆስፒታል ዝመጻ 238 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምህላዋን ሲስተር ሙሉ ትገልጽ ጥንሲ ክሰዳ ከለዋ ደምን ካልእን ፈሳስን ካብ ነብሰን ምስ ምፍሳስ ዝተሓላለኸ ናይ ጥዕና ጸገም እናጋጠመን ኩሊተን ስራሕ ጠጠው እናበለ ንሕክምና ምጽራይ ደም ዳያለስስ ዝኣተዋ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ሲስተር ሙሉ ትገልጽ ኣብ ወታደራዊ ካምፕ ስለ ዝጸንሓ ብኤችኣይቪ ሓዊሱ ብብርክት ዝበሉ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እናተጠቕዓ እቲ ሕማም ይተሓላለኽ ከም ዘሎ ሲስተር ሙሉ ሓቢራ
መብዛሕትአን ተደፊረን ኣብ ካምፕ እየን ይጸንሓ ንሰሙን ንክልተ ሰሙን ሕማም ስከዓል ዝሳራጨ መድሓኒት ዘይረኽባሉ ኩነታት ኮሉ ተገይረን ስለ ዝጸንሓ ብምሉእ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ሒዘን እየን ንመፃ ንስኡና ሳይኮሎጂ ችግር ተጠቂዐን እየን ንመፃ ብክያት ምርባሽ ህራት ምእባይ ብጣዕሚ ሕማቅ ናይ ስነእምሮ ኩነታት እየን እኒዋ ካብኡ ፊዚካል ዝተወቕዓም እኒዋ ንዓፅሚ ስብራት ዘለዎን ምቅጣል ሓወርቲንካ ኣፊድ ነገር ምርጫይ ዝተደፈርካ ብልቃጥ ምስካጠንካ ኣሰብ ነገር ተረጪዎን ብጣዕሚ ኣብከብደን ኣከባቢ ብልዕተኒ ብጣዕሚ ካብቲ ነበረ ላካፈአ ቁፅር ላወሰኸ ኢል ከድለንብ ንምተኣምር ዋላ ንናገር ለና ዓለ ንሰምዕ ኣሎ ኣብ ምቕራፅ ኣብ ቃል ምሃብ ተክለና ተዝረአናዮን ድኣም ዓሰርተ ዒስራዓፅፉት ኣይመፃይ ከንምስዳት እየን ብፋይናንስ ፍጥረት ብትራንስፖርት ፍጥረት ብናይ ፀፅታ ሕጥረት ሓደ ግዜ መንገዲ ዒፅ ሓደ ግዜ ይክፈት ብብዙሑ እዞም ፒፖኦፍ ኣይስበርግ ዝበሃላ ተምክዳት ዝበሃላ እየን ላባና ንመፅ ኣለዋ እሞ ተመፅያ 34 ኣብኡሆል ድኮይነን ከም ዘለዋ እያ ኢንፎርሜሽን ትበልፅ
ይጥቅዓ ዘለዋ ዋል ሓደ ነገር ዘይፈልጠ ህፃውንቲ ሓዊሱ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብሓፈሻ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዃኖም ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀም ግፍዒ እዩ መንግስቲ ክፈልጦ እናተገበረ ኣብ ዘለዎ ንሽዱሽተ ሸውዓተ ኣዋርሕ ጌጋ ክፍፀም ኣይኽእልን እቶም ፈፀምቲ ድማ ብመንግስቲ ዝምርሑ ኣካላት ምስ ምዃኖም ብወገነይ ይተባባዕ ከም ዘሎ እየ ዝርዳእ ትብል ንሳ ኣብዝ ሓለፈ ቅንያት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ናይ ወፃኢ ርክባት ኮሚቴ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ዝተሰምዐ ቃል ምስክርነት ተረኺበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝበልኦ ግፍዒ ምስክርነተን ዝሃባ ናይ ዩኤስኤኣይዲ ተወካሊት ሳራ ቻርልስ ሰበይቲ ካህን ከይተረፈ ዘሰንብድ መጥቃዕቲ ተፈፂሙሎ ኢለን
We've also heard devastating reports of abuse by armed actors across Tigray. The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic attempts to dismantle society and destroy families. Some perpetrators are targeting the wives of priests, abusing women in front of their families,
ብዕጡቓት ተዋሳእቲ ብዛዕባ ዝፍፀሙ በደላት ጸብጻባት በፂሕናኣሎም እቶም ጸብጻባት ዘርእይዎ ሰፊሕ ናይ ኣስገዳድ መድፈርትን ጾታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታትን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ምፍራስን ስድራታት ናይ ምጥፋእን ዝፍፀሙ ስልታዊ ፈተናታት እዮም ነቲ ተግባር ዝፍፅሙ ሓደ ሓደ ተዋሳእቲ ኣንስቲ ካህናት ይደፍሩ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ስድረአን ዝብድሉ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ክሳብ ዝጉዳእ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊአን ፈፂሞም እዮም ናይቲ መጥቃዕቲ ክብደት ኣብ ናይ 20 ዓመታት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ስርሐይ ካብ ዝረኣኽዎ እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሓደ እዩ ንሕና ከም ዩኤስኤኣይዲ ነዞም በደላት ኣዝዩ ጽኑዕ ብዝኾነ ኩነታት ንኽንኖ
ኣስገዳድ ምድፋር መጥቃዕቲ ተፈፂምዎን ካብ ዝመፃ ተጠቃዕቲ ካብ ወታደራትን ዕጡቃትን ወፃኢ ካልኦት ብኣስገዳድ ዝደፍርዎን እንተሃለዮም ናብ ዓይደር ሆስፒታል ዝመፃ ተጠቃዕቲ ይዛረባ እንተኮይነን ዝተሓተተት ሲስተር ሙሉ ከምዚ ትብል
ኣለዋ ወቀዳት እየን ልዕሊ 95% ብክልቲኦም ናይ ምክልኻል ኣካላት እዮም ይጥቃዕ ኣለዋ እቶም ወታደራት እዮም ይጥቃዕ ኣለዋ ሓደ ሓደ ሲቪል ማሕበረሰብ ዝለጥቁዕ ኣለዉ 10% 5% እዚኣቶም እንደገና ኣነ ከም ንሪኦ ብግለይ ሕጊ የለይ ብማሉ ሕጊ ተዝህሊ ሴት ስለኾነ ናብ ፖሊስ ሓለዋ ተዝህሊ ወይም ደሞ ትኽክለኛ ሕጊ ተዝህሊ ነይሩ እቲ ኩነታት ብቲ ስርዓት ሪኦም እዮም ዝፍፅም ኣለዉ
እቲ መጥቃዕቲ እናኸፍአ ምኻዱ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣፍሊጠን እንተኮይነን ዝተሓተታ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ እቴንሽ ንጉሰ ከምዚ ይምልሳ
ሕዝሊክሱ መልክ የድልየሉ ከምትብሎ ዘለካ እዚ ንሓነ ከዓ ዝመፅእ ናብ ዝተለሰቶምን እየ ገይረ ዘለኹ ናብቲ ቢሮ እዚ ተዓይና ሓሲብና ዘለና መድረክ ክንዳሉ ሓሲብና ኣለና ማለት እዩ ንዝምልከቶም ኣካላት ላዕለወት ኣካላት መድረክ ክንዳሉ ሞ ናይ ችግር ስፍሓት ክንቅርቦ ሞ ተቅሪብና ተዓይና ክንገብር ዘለና ሓቢርና ዝነገር እዩ ናኸተአና ገረቤተይስለ ዘሎ ንሳቶም እውን ሓገዝ ክኸኑ ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ኣብ ዝቀረባ መድረኽ ክመዳሉ ኢና ተዘጋጅና ዘለና ማለት እዩ
ናይቲ መጥቃዕቲ ቀንዲ ፈፀምቲ ወታደራት ኤርትራ ምዃኖም ናይቲ መጥቃዕቲ ግዳያት ንትካላት ሕክምና ከምዝዛረባ ወይዘሮ ኢቴነሽ ይገልጻ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ኣቶ ኣበራ ንጉሰ ብኣስገዳጅ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ዝርከቡለን ኣብ ኣክሱም ዓድዋ ሽረ ዓዲግራት መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል መቐለ ሆስፒታል ማጨው ሆስፒታልን ኣብ ዝርከቡ ዋን ስቶፕ ሴንተር መርማሪ ፖሊሳትን ዓቃብያን ሕግን ኣዋፊሮም ንምምርማር ጻዕሪ እናገበሩ ምዃኖም ይገልጹ ክሳብ ሕዚ ዓዲግራት ዓድዋን ኣክሱምን ኣብ ዝርከቡ ዋን ስቶፕ ሴንተር ንምምርማር ከም ዘይከኣሉን ኣብ ኢዶም ዝርከብ መረዳእታ ናይ ሕክምና ሰነድ ጥራሕ ምዃኑን ሓቢሮም ዝተጻረየን ክሲ ዝተመስረቶምን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ይብሉ ኣቶ ኣበራ
ሕዚ ክሲ ዝቐረብላለምከ ውሑዳት ከዮም ሲቪላን ተወሰለሉ ኣይደንቲፋይ ተገበሩ ካ ሕዚ ዓሰርተ እዮም ካብዞም ዓሰርተ ድማ ካብ ሕዚ ሒድናዮም ዘለና ክልተ ፌደራል ፖሊስ ሓደ መከላከል ብምሓዝ ደረጃ እዩ ምርመራ መዝገብ ዘቃረን ኣሎ ግን 180 መዝገብ ምርመራ መዝገብ ኣቃርን ኣለና እዚ እንታይ እዩ ገበን ተጠርጣሪ ኣይደንቲፋይ ይገበርና እዮም ጠቕላላ 40 ጊትን 8 ጠቕላላ ተደስሩ ዝመፅ ኣሎ ሙሉ ትግራይ ኣብ ሜዲካል እዩ ሕዚ ዶርቱደር ኣይዞርናይ ዶርቱደር ማለት መን ተደፊራይ ተደፈረት ግ ብናይ ፀጥሓይልና ካብ ሕብረተሰብ ካብ ኮሚኒቲ ብሎም ዘምፃነ ሪፖርት ኣይኮነ ዝነገርካ ኣሎ
ብዛዕባ ፈፀምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ድማ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
ካብዚ 80% ዝኾና ማለት እዩ እተዘፈራ ብናይ ሻዕብያን ናይ ኢትዮጵያ ንመከላከሊ ሓይሊ እዩ ንበዝሒ ቁፅር መን ተይልካሊ ግን ናይ ሻዕብያ ይበት
ወታደራት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፈፂሞሞ ብዛዕባ ዝበሃል ናይ ምድፋር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮን አሲድ መፍሳስን ምቅጻልን ጥርዓናት ከመውን ተሓታትነት ብዝምልከት ምላሽ ንምርካብ ንናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኤተማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ናይ ምክልኻል ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይረክተር መጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማን ንምዝርራብ ናብ ኢድ ስልኮም ደው ኢልና ኣየልዕሉን ኣብዚ ጸብጻብ ዝቐረቡ ዝርዝር ክስታትን ናይ ምድፋር ፆታዊ መጥቃዕቲ እናገደ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ዝበልዎ እንተዘይሃለወ እውን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺቦም ዝተዛረቡ ናይ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ግጭት ትግራይ ተፈጺሞም ብዛዕባ ዝተብሃሉ ፆታዊ መጥቃዕትታትን ናይ ሲቪላት መቕተልትን ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብናይ ክልል ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ብመርመርቲ ፌደራል ፖሊስን ብናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ምርመራታት እናተኻይዱ ምዃኖም ገሊፆም ብፍላይ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ዝምልከት ከምዚ ኢሎም
The military prosecutors have also pressed charges against 25 soldiers who have been suspected of committing acts of sexual violence and rape. The trials of these
ወታደራዊ መርመርቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙን ብምድፋር ገበን ዝተጠርጠሩን 25 ወታደራት ክስ መስሪቶም ኣለዉ ናይቲ ክሲ መስርሕ እውን ቀጺል ኣሎ ኣብ ቀረባ ውሳነ ክህሉ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ይካየዱ ካብ ዘለዉ መስርሓት ብተወሳኺ ሰለስተ ወታደራት ብኣስገዳድ ምድፋር ጥፋተኛ ተባሂሎም ተፈሪድዎም ኣሎ ሓደ ወታደር ድማ ንሲቪል ቀቲልካ ተባሂሉ ጥፋተኛ ተባሂሉ ተፈሪድዎ ኣሎ
ዶክተር ጌድዮን ብዛዕባ ዓይነትን መጠንን ቅፅዓትን ዝተዋሃበ ፍርዲ ኣይተዛረቡን ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈፀመ ፆታዊ መጥቃዕትታትን ካልኦት ገበናትን ዝጥርጠር ኣካል ኣሎ ክብሉ እቶም ዓቃቢ ሕጊ ወሲኾም ገሊፆም
I think it's also important both for the media and other entities to note the fact that prior to leaving Mekelle the TPLF had released close to 10,000 hardened criminals and convicts so
እቲ ሚድያን ካልኦት ኣካላትን ከስተውዕልዎ ጠቓሚ ዝመስለኒ ነጥቢ ሕወሓት ንመቐለ ቅድሚ ምግዳፉ ኣስታት 10,000 ዝተፈርዶም ገበነኛታት ፈትሑ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሎም ዓይነት ገበናት ክዋፈሩ ዝኽእሉ ዝተፈርዶምን ዘይተታሕዙን ብርክት ዝበሉ ገበነኛታት ኣለዉ
ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ቤት ፅሕፈት ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ስልኪ ደው ኢልና ኣይተዓወተን ኣብ ትግራይ ብወታደራት ኤርትራ ይፍፅሙ ኣለዉ ብዛዕባ ዝበሃሉ ካስታት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን መንግስቲ ኤርትራ ቅድም ሎሚ ኣሉ ክብል ምስምሑ ይዝከር ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ